De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, xoves 11 de xuño. Comezamos esta outra mirada de un día que comezou chuvioso, que comezou con chuvia desapacible, pero que agora, a arestora, 12:06 minutos do mediodía, se nos están escoitando en directo, pois bueno, está máis apacible, incluso parece querer asomar o sol entre as nubes. Comezamos esta outra mirada. Hoxe quero empezarla pois traéndolles, claro, que as viñetas humorísticas, as viñetas hai que velas, non? Para disfrutalas, pero bueno, a de Davila hoxe en Faro de Vigo aparece pois unha muller que acaba de facer un espantapaxaros, un espantallo para, ben, para que lle cuide as colleitas. Unha vez rematou de facelo, dille: "Listo, agora a traballar, meu rei." E outra que está sachando ao lado dille: "Meu rei, ai, pois como non o poñas mirando pa a Meca." Pois eso, en fin, o inxeño de Davila nesa viñeta que publica hoxe o Faro de Vigo. Empezo contándolles unha noticia inquietante, unha noticia que publica el diario.es, e que di que o sector conservador do Tribunal Constitucional pide que se estudie unha denuncia de Vox para deixar sin escano a 29 diputados pola forma na que prometeron o cargo. Isto é extraño porque antes xa Vox na anterior legislatura presentara o Partido Popular, Ciudadanos, presentaran pois tamén unha iniciativa similar no Constitucional que non chegou a tramitarse porque consideraron que non había nada que tramitar. Bueno, pois agora hai un sector, ao parecer, do Constitucional, o sector máis conservador, que pide que se estudie esa denuncia de Vox para así deixar sin escano a 29 diputados pola súa forma de prometer o cargo, é dicir, aqueles deputados pois que a unha vez prometido o cargo pois engadíanlle algunha coletilla. Entre eles pois hai deputados de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts per Cat, do PNV, do BNG, de Bildu ou de Unidas Podemos, que nes aprobaron as súas fórmulas para acatar a Constitución con añadidos de cariz ideolóxico e con referencias nacionalistas, republicanas ou ecoloxistas. Bueno, pois xa digo, unha inquietante noticia que si se confirmara, pois podría ser preocupante. Bueno, é de feito xa preocupante, publica Gonzalo Cortizo en el diario, en el diario.es. En canto a pois os artigos de opinión, traolles hoxe un que en principio tiña pensado pois lérdilo onte, pero onte cambiei por a cuestión aquela dos custos da electricidade. Violeta Asiego escribe en el diario.es: "As alianzas que asesinaron a Ella Curía siguen activas." E é que en televisión, bueno, estáse celebrando o xuízo estes días na Audiencia Nacional, e en Televisión Española, por exemplo, vi onte no telediario unha referencia ao asesinato dos xesuítas, pero unha referencia na que para moita xente, sobre todo para os máis novos, pois probablemente non lles diga nada porque non coñezan a historia. E tampouco pois parece que o que elaborou a información se preocupaba en explicar esa historia. Bueno, pois Violeta Asiego escribe en el diario.es: "As alianzas que asesinaron a Ella Curía siguen activas." E di que non facía ninguna semana que caera o muro de Berlín cando un 16 de novembro do ano 1989 foron executadas a bocaxerro 8 personas na Universidade Católica Centroamericana José Simeón Cañas, na UCA de San Salvador. 6 das víctimas eran sacerdotes xesuítas, cinco deles españois e un salvadoreño. E as outras dúas eran dúas mulleres salvadoreñas, Julia Elba Ramos, que tiña 42 anos, era empregada da Casa dos Religiosos, e a súa filla Celina Ramos, que tiña 15 anos. Foi o marido de Elba e pai de Celina quen atopou os cadáveres ao amencer. A súa esposa abrazaba a súa filla tratando de protexela inútilmente. Non se sabe se dos disparos ou dos golpes, posto que os corpos de todas as víctimas estaban destrozadas por ambas causas. Aquel crimen, ordenado polo Estado Maior do Exército Salvadoreño, contou co silencio cómplice da CIA, que coñecía quenes eran os autores intelectuales. Os materiales tiñan que ver cos Escuadróns da Morte, grupos paramilitares da extrema dereita salvadoreña que executaban os crimes políticos que se ordenaban contra membros da oposición ou contra dos inimigos do sistema vixente. Na matanza dos xesuítas, o inimigo era Ignacio Ellacuría. Era unha das voces máis representativas da loita en favor dos pobres no Salvador da Teoloxía da Liberación. Ignacio Ellacuría, ademais de teólogo, era filósofo e escritor. Era un home comprometido coa ética dos dereitos humanos, o que lle valeu ser sinalado como marxista, esquerdista, subversivo, revolucionario e comunista. Apostaba por un proceso de paz que garantizase a verdad, a xustiza e a reparación para as máis de 75.000 víctimas, 80% civiles, á hora de poñer fin á salvaxe guerra civil na que estaba sumida o Salvador dende facía unha década. Unha guerra onde a alianza entre goberno, oligarquía salvadoreña e exército, co adestramento, financiamento e apoio da administración estadounidense, cometeu terribles masacres, torturas, asesinatos, desaparicións e milleiros de execrables vulneracións dos dereitos da poboación civil. Ningún destos crimes podía quedar impune, defendía Ellacuría. Eso era o que o convertía nun inimigo perigoso para a ultradereita salvadoreña, que ordenou que tiña que ser eliminado sin deixar ningún testigo. Para o Vaticano, encabezado daquela por Juan Pablo II, tampouco supuxo ningún conflicto que un dos curas roxos, que tampouco gustaban á congregación para a doctrina da fé de Ratzinger, perdera a vida. Xa gardara silencio co asesinato de Monseñor Romero. Tampouco agora iban a alzar a voz reclamando xustiza. Juan Pablo II era máis de reunirse a apoyar a Marcial Maciel, fundador dos Lexionarios de Cristo e depredador sexual de menores de idade, que de respaldar os membros da Teoloxía da Liberación, os que arrebataban a vida por estar do lado dos pobres, que eran masacrados polos militares católicos de Centroamérica. 30 anos despois de aqueles crimes, que agora se xulgan na Audiencia Nacional, grazas á Asociación Pro Dereitos Humanos de España, é como se vivíramos nunha realidade paralela. Comprobamos como as alianzas da Iglesia Católica ultraconservadora, os poderes políticos e os económicos siguen intactas e dispostas a loitar contra dos novos inimigos, inimigos que tamén queren eliminar. Esta vez non é con unha cruzada xeolocalizada en América Latina contra da Teoloxía da Liberación, a que tachaban de ideoloxía marxista e comunista por defender a xustiza social. Agora a súa empresa é global e diríxese contra dos movimentos feministas e LGTBIQ, os que tachan de ideoloxía de xénero, por defender os dereitos sexuais e reproductivos das mulleres e das disidencias sexuais, en consecuencia, unha vida libre de violencias para todas elas. Como decía Ellacuría, as causas profundas destes tremendos desaxustes son múltiplas. Non se trata de falta de recursos ou de capacidade para resolver os problemas da pobreza, da injustiza e da opresión. Trátase, inicialmente, de unha consideración puramente economicista do desenvolvemento que deixa de lado a consideración moral do mesmo. Por eso, o xuízo que se celebra estes días contra do ex-coronel Montano ademais do valor simbólico e restaurativo que ten para os milleiros de víctimas dos crimes políticos cometidos no Salvador, ten un significado que o trascende. Ven a recordar que as mesmas alianzas intelectuales que estaban detrás do asesinato de Ignacio Ellacuría, de Elba, Celina e dos outros cinco xesuítas, siguen tramando novos crimes de poder e discursos que, por enriba da vida humana e de quenes a defenden, permítanlles conservar os seus privilexios políticos, económicos, empresariais e relixiosos en total impunidade. Son os signos dos tempos, remata o seu artigo Violeta Asiego en eldiario.es. Bueno, pois así, con este artigo que nos recorda o sucedido fai 30 anos, xulgado agora mesmo estes días na Audiencia Nacional, comezamos esta outra mirada, do xoves, no que estamos xa a día 11 de xuño. Como cada día, comenzamos con agradecementos, dándolle las gracias a todos, a todas, dándolle las gracias por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Moitas gracias, porque sin eso, sin ointe, sin xente que nos escoite, isto non tería ningún sentido. Así que gracias, de verdad, por escoller a nosa sintonía para estar acompañados. Como cada día tamén, saúdos para Paris Ares, ocúpase, xa saben, da técnica aquí en Radio Leiros, pero ademais comparte os micrófonos deste espacio cada día. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, Xosé, hola, moi bo día.
Un día que empezou así, bueno, pois...
Chovendo.
Sí, claro. Pero bueno, parece que, bueno, agora fixo aí un...
Sí, bueno, ten que facer un receso, coller aire para chover máis todavía.
Fixo un pequeno receso.
Sí.
Bueno, pois pues mira, agradecese tamén.
Auga boa, amigo.
Sí, no, auga nunca...
Bueno, que teñe que plantar aí, teñe que medrar as patacas, decía, as cebolas, todo.
Decía un que coñecía eu que era máis aficionado a... Bueno, non bebía precisamente auga, e decía que sempre facía esa reflexión: el agua destruye los caminos, que no hará con los intestinos, decía. O sea, non quería saber nada de...
Non tiña remedio,
Non quería saber nada de beber agua, decía. El agua, agua mala. El agua destruye los caminos, que no hará con los intestinos.
Agua é boa. Bueno, na súa xusta medida.
Bueno, sí, como todo, claro. Na súa xusta medida, sí, porque, bueno... Cuidado,
en exceso, malo.
Unha enchenta de auga.
Malo.
Pode ser mala, sí.
Efectivamente.
Pode ser prejudicial. Bueno, en calquera caso, o que toca, ben hoxe e mañá, pois ben, temos así un día de inestable, de chuvias, de en fin. Iba a decir un... Bueno.
Unha porquería, vamos.
Sí.
Sí, mais, claramente, non?
Mais ou menos, pero... Bueno, o sábado probablemente pois nos libremos, ou poida caer así pola mañá algún orballo pequeno, pero despois, pois, polo menos da chuvia, non? Que nos libremos. O domingo, pois en principio tamén, parece que...
Nos libramos.
As predicións estes días decían outra cousa, pero a medida que nos vamos achegando...
Achegando o día va mellorando,
pois parece, ¿no?, que vai mellorando a predicción, claro. Bien. Que... Eso non significa nada, mañá pode cambiar, pero bueno.
Non, xa.
En principio, pois sábado e domingo poderíamos ir máis ou menos librando. Seña como seña, que veña como queira vir, que ha de ser así, e haberá que roelo.
Non queda outra.
Haberá que roelo, non queda outra, claro. Bueno, estamos a 11 de xuño. Mm-hmm. Estamos a xoves e hoxe é San Bernabé.
E ademais,
Paris, hoxe é un deses tres xoves que hai no ano que relucen máis que o sol. Ti nunca escoites eso?
Como era?
Xoves Santo, Corpus Christi e o día da Ascensión. Pois hoxe é Corpus Christi.
Hoy Corpus Christi. ¿Sí? Pois moi relumbrar. Que se di relumbrar.
relumbrar.
Non che selleu.
Bueno, pois é un deses xoves que relucen máis que o sol.
San Bernabé. Por
así
certo,
que...
festas en Logroño.
Festas en Logroño, claro.
Festas de San Bernabé.
Tamén hoxe temos unha mala nova, porque morreu Rosa María Sardá.
Sí, a última hora, sí. Con 78 anos.
Actriz Rosa María Sardá, tía 78 anos. Bueno, coñecíamos fai pouco tempo, fai poucos minutos a noticia da súa morte.
Pois un 11 de xuño, ademais, pois hoxe ímonos ir o 1184 antes de Cristo, aí en nada. Porque un día como hoxe, segundo os cálculos de Eratóstones, que era xeógrafo e o meu, bueno, máis
claro,
ou menos...
Claro, non existían aínda os móviles,
no,
nin a xeolocalización,
no,
ni nada.
No. Antes vale. Había que saber, pero vamos, a pulso, a pulso.
Saber, sí.
Pois segundo os cálculos de Eratóstones, que era xeógrafo, entre outras cousas, finalizaba a Guerra de Troia, despois de pasar un cabalo por aí, bueno, de agasallo, ¿no?
O cabalo de Troia.
Pois nada, que os aqueos saquearon e destruíron, bueno, a mítica e lexendaria cidade de Troia. Tamén un día como hoxe, no 1770, en Australia, James Cook descubría a Grande Barreira de Coral. Tamén un día como hoxe, no 1788, o explorador ruso Gerasim Izmailov chegaba a Alaska. Este foi un dos descubridores tamén das Illas Aleutianas e demais. Un grande pioneiro. Tamén un día como hoxe, no 1873, en España, pois foi un día de festa, porque proclamábase a Primeira República, a República Federal, baixo a presidencia de Francisco Pi y Margall. Durou pouco, ano e medio, non pouco máis de ano e medio, non durou moito máis. Tamén un día como hoxe, no 1950, o pintor Henri Matisse recibía o Grande Premio da Bienal de Venecia. E un día como hoxe, no 2002, en o Congreso de Estados Unidos, o mesmo Congreso dos Estados Unidos, recoñecía que o italiano Antonio Meucci e non o estadounidense Alexander Graham Bell inventara o teléfono.
Sí.
Esto claro explicamos que, moitas
exacto,
veces.
Sí, sí, claro que ao final... que foi Graham Bell o que o que se levou a fama durante
moitos anos,
durante moitísimos anos,
e
sí.
Como sempre, esta foi unha cuestión de cartos,
de cartos.
Antonio
claro.
Meucci fixo unha prepatente, pagou, bueno, era baratiña e tal, pero claro, eso caducaba, e cando caducou, chegou outro e dixo, como teño cartos, a patento eu, e entonces foi o que quedou, ¿no? Pero ao final recoñeceuse, levou tempo,
sí, sí.
E o pobre de Antonio Meucci, que era un home moi humilde e tal, pero ao final se recoñeceu. Bueno, pues ese grande logro.
Por lo menos que, exacto.
Por lo menos que quedara.
O reconocimiento. Os cartos quedaron yo, fueron yo por otro, pero por
nada,
menos
nada, morreu pobriño igual y tal, pero por lo menos, mira, sí. Para posteridade, aí quedou. Ainda que, bueno, si estás no outro lado, pues a mellor non te importa moito, ¿no? Pero por lo menos na historia que quede. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o pintor británico John Constable, como oceanógrafo e explorador francés Jacques Cousteau, que non se lembra de Jacques Cousteau e esas súas aventuras no Calipso. Tamén Gene Wilder, actor estadounidense, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía Nuria Espert, a directora de teatro e actriz española, e tamén María Barranco, outra actriz. E un día como hoxe, foi un día de baixas, porque tamén nos deixaba o explorador John Franklin, o pintor español Federico Madrazo, o actor estadounidense John Wayne, o vaquero, vamos, das películas por autonomasia, o saxofonista, trompetista, violinista e compositor de jazz Ornette Coleman, e, como ben dicías ao principio, Rosa María Sardá, que nos deixaba hai pouco con 78 anos de idade. Sabes, Xosé, a de cousas que pasaron o día de San Bernabé.
O día de San Bernabé,
se
sí,
alguén,
señor.
Se alguén vai para Logroño, pois pues que o saiba, que están aló en festas.
Que por lá están de festas.
Están bueno. De que, bueno, serán as festas un tanto extrañas,
sí,
non?
Como...
O mellor non hai moita celebración.
Sí, como van, como seguramente serán, ou son, e serán as festas por aquí tamén este ano.
Este ano sí que queda alguna, porque,
sí que queda alguna. Bueno,
porque
o sea,
por lo que sabemos, as comisións, unha tras un tras sí, outra, van suspendendo e cancelando.
Festas abraias, pero terá que facelas cada quen a súa casa.
Me digo. Parece que festas populares este ano, ninguna, me dá a mí a impresión.
Falemos do tempo logo.
Sí, porque vai ser este un verán un tanto estrano. Por lo menos, a ver, si podemos ir á praia, ainda que sexa. Imos aló.
Pois falemos do tempo, tempo inestable para hoxe, di Meteo Galicia, ceos moi anubrados, precipitacións intermitentes, máis frecuentes polo oeste, pero que co avance do día podrían afectar a calquera punto. Temperaturas, as mínimas en ascenso, as máximas, hoxe sufren un lixeiro descenso, a oscilación térmica será escasa, o vento soprará do noroeste, moderado, aumentará en intensidade no litoral a partir do mediodía. E mañá venres profundas esa borrasca que está situada sobre o Cantábrico, polo que continuaremos con moita inestabilidade. Aumentará ademais a forza do vento, A xornada será de chuvascos, chuvascos que poden ser localmente fortes e que incluso ocasionalmente poden vir acompañados de saraiva. As temperaturas continuarán mañá sen cambios, o vento soprará de componente oeste moderado con intervalos fortes no litoral. O sábado quedaremos con influencia das baixas presións e con circulación do suroeste que nos trae humidade dentro do mar. Espérase unha xornada de ceos moi anubrados, posibilidade de chuvias febles máis probables en puntos de Pontevedra e no sur da Coruña. En principio, parece que nesta zona non se prevé, non se esperan precipitacións para o sábado. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios, as máximas terán un lixeiro ascenso e o vento soprará do suroeste, soprará con intervalos moderados. O domingo a situación xa será intermedia entre altas e baixas presións, pero aínda con vento do sur que nos achega a humidade. Quere decir que agardamos ceos anubrados ou moi anubrados con algunhas chuvias febles e ocasionais en puntos illados do litoral atlántico, mentras que no leste tenderán a abrirse claros, sobre todo pola tarde. As temperaturas non terán cambios, o vento de compoñente sur soprará en xeral frouxo. Eso é o que anuncia Meteo Galicia para estes días. En canto, pois eso, a semana que ven, pois polo menos os tres primeiros días da semana van a estar marcados tamén por unha certa inestabilidade. A partir do mércores parece que podería empezar a mellorar o tempo e ir recuperando xa esa estabilidade na atmosfera.
Arrasarán las plagas y la bruna. Vendrán lunas de hiel.
A xeito de zafoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, do tempo pasamos a actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas, os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Un repaso que comezamos, como sempre, por mirar os titulares de La Voz de Galicia. Este diario destaca que o vindeiro curso escolar, os estudantes irán a clase presencial e que ademais haberá comedor e transporte. A ministra e os conselleiros están reunidos para debatir un acordo de 14 puntos. Ata cuarto de primaria non será obligatoria a máscara nin a distancia en grupo. Tamén sinala este diario que o estado de alarma pode acabarse este luns en Galicia, porque Feijóo proporá adiantar o fin da fase 3, queda no aire que pasaría coa mobilidade entre comunidades. A Xunta anuncia a reapertura dos centros de día para atención individual con cita previa. Tamén este diario destaca boom inmobiliario en Sanxenxo, ata vendemos algún piso por teléfono. É que Pablo Isla di que en Inditex sabemos actuar en contextos económicos complexos, que José María Castellano adquire por 12 millóns o 5% de Grinalia, e que Nieves Martínez Lago, a oncóloga Nieves Martínez Lago, di que o factor que máis influye no cancro de colon é a dieta. Outros titulares na portada dixital de La Voz: así se rastrexa en Galicia os contaxios polo coronavirus, di que os servizos de alerta epidemiolóxicas controlan a todos os positivos e os seus contactos. Cristóbal Galván, xefe da UCI do CHUS, pedíamoslle a Dios que non tiveramos máis enfermos. Tamén sinala que a coruñesa Noemí Santiago asegura que Portugal deulle a oportunidade laboral que España lle negou. Os autónomos en xubilación activa cobrarán a pensión íntegra, aínda que teñan a toda a súa plantilla en ERTE, e sinala as claves do decreto que guiará a vida cando decaia o estado de alarma. Ademais, que Enrique, un ourensano que superou o virus, di que os sanitarios dixéronme que nada de notas que volvese alí a visitalos ou recuperarme. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, advirte que non está claro que o calor vaya a reducir os contagios pola COVID. Navantia examinará a todos os que solicitaron prazas de operarios, e tamén destaca que morre no cárcere de Monterroso un carballés que fora condenado polo crime da Pontedona en 2006. Estas son os principais titulares na portada de La Voz de Galicia, que recolle tamén a nova da morte da actriz Rosa María Sardá. Miramos agora o diario La Opinión da Coruña, titulares deste diario que nos trae Paris Ares.
Pois imos con eles e o primeiro titular con foto é que mans contra o coronavirus na Casa do Mar. Tamén que Galicia baixa 465 casos activos e a Coruña sube a 105, que Galicia prevé sair do estado de alarma a partir do luns e adiantar a volta á normalidade, que unha borrasca profunda deixará hoxe e mañá frío, chuvias e tormentas intensas, tamén que morre a actriz Rosa María Sardá, aos 78 anos, tal como dicíamos, que o ingreso mínimo vital sae adiante sen votos en contra, tamén que o goberno deixa que cada universidade decida sobre a ocupación das clases, tamén que os nenos máis pequenos volverán ao cole en setembro sen distancia e sen máscara, que foi evacuado un motorista tras sufrir unha caída en Alfonso Molina. Tamén titula L'Opinión que Abegondo prohíbe invasoras e rallies no entorno do Merobarcés, que Castellano merca o 5% de Grenalia por 12 millóns de euros. Tamén que Inditex resposta ao virus con 2.700 millóns de inversión online e máis espazo en tenda, que foi interceptada unha septuaxenaria ebria circulando en sentido contrario na P9, tamén que o 092 vai vixiar todo o verán o acceso ás praias con cámaras e conteo de aforo, tamén que detido en Vilanova un dos narcotraficantes máis buscados pola policía, que a compra-venda de vivendas en España caeu en abril un 39,2% ata mínimos do 2014, que os corredores poden usar dende hoxe o carril sobre as vías do tranvía en información local, tamén que o Concello da Coruña analiza unha norma para regular o uso de parkings para autocaravanas, vendedores ambulantes convocan protestas ou sentirse discriminados na desescalada, tamén que uso de máscara por máis da metade da poboación evitaría rebrote, segundo un estudo que a Organización Mundial da Saúde non prevé que haxa vacina este ano, pero espera mellores tratamentos, que administrativos, deseñadores, enfermeiros entre as ofertas de emprego na Coruña, e que a nova normalidade permitirá cambiar de provincia, pero con restriccións, que o estatuto electrointensivo estará listo antes de que acabe o verán, que os sindicatos exixen hoxe a intervención temporal das factorías de alu ibérica, e despois que as salas de cine da cidade permitidas dende a fase 2 máis perto da súa reapertura, e por último de todo que os centros de día abrirán para atención individual e con cita previa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos botar un rápido repaso aos titulares del Ideal. Este xornal Coruñés destaca que a Xunta proporá deixar sin efecto estado de alarma a partir do vindeiro luns. Tamén destaca L'Ideal que o Concello da Coruña remata o asfaltado da senda exclusiva para corredores no paseo marítimo e que o área sanitaria quédase ao borde de baixar do cento de casos activos da COVID-19. Inditex investirá 2.700 millóns de euros para facer frente ao COVID. A sanidade sigue sin registrar mortes, pero detecta 24 casos importados. Tamén que Educación apunta a un regreso dos alumnos ata os 10 anos sin máscara nin distancia social. Que as provincias da Coruña e de Lugo están en aviso amarelo por a ondaxe este xoves. Por último, que El Corte Inglés dona 910.000 euros aos bancos de alimentos grazas á Operación Kilo. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe xoves temos Espazo Ceida. Por certo, pois nese Espazo Ceida falaremos coa doutora Ángeles Romero, que é, entre outras cousas, ademais de Ángeles Romero, catedrática de Nutrición da Universidade de Santiago de Compostela, é a directora da Cátedra do PAN, na Universidade de Santiago. Bueno, pois con ela falaremos, porque ela é unha das que participan no segundo encontro Biosfera, que se celebra mañá no Ceida e que se pode seguir online a través do canal de YouTube do Ceida. Bueno, será nuns minutos despois do boletín.